Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Jeg satt egentlig og tenkte jeg skulle gå et stykke lenger i teksten i dag, og så ble det likevel til at jeg fikk ikke helt ro for det. Så overskriften i dag er «Blinde veiledere del 2». Da svarte Peter og sa til ham, «Forklar denne lignelsen for oss.» Men Jesus sa, «Er dere ennå uten forstand? Dere også? Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen går ned i magen og kastes ut den naturlige veien? Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Disse tingene er det som gjør mennesket urent, men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent. Kjære Herre, jeg ber deg om at vi nå kan få lov til å lytte til ditt ord slik som det er, sant og rent. Vi ber Herre om at vi kan få visdom ved det, ditt ord og kunnskap, sann kunnskap om deg. Vi ber om at vi kan få se enda mer av hvem du er, og den storheten som ligger i det, i Jesu navn. Amen. Fra Jesus ledet båten med disiplene inn til Genesaretlandet, så hadde det nå i mellomtida gått noe tid. Det hadde jo holdt på i flere dager nå med helbredelser, undervisning, og det siste vi så på nå i forrige uke, det var denne dialogduellen, som jeg ville kalle det da, med fariseerne som var kommet helt fra Jerusalem for å sette Jesus på plass. Og i løpet av denne tiden så hadde Jesus og disiplene beveget seg opp igjen til byen Kapernaum. Og i Markus 7 så kan vi lese i forhold til dagens tekst, så begynner den i det disse nå var kommet inn i et hus igjen i Kapernaum. Så de hadde altså trukket seg bort fra folkemengden, så Jesus var nå alene sammen med disiplene sine når Peter da begynner å spørre ham. Og der privat så kommer altså spørsmålet om Jesus ikke kan forklare disiplene denne lignelsen om mat og urenhet som vi så på forrige søndag. Så synes Jesus kanskje utifra det vi kan lese her, han synes litt oppgitt av dette spørsmålet. Reaksjonen hans er jo umiddelbart, er dere ennå uten forstand? Altså, har dere ikke skjønt dette her ennå? Og så er jo spørsmålet, har vi forstått det i dag? 2000 år etterpå. Har mennesker som har studert Bibelen forstått det? Har mennesker som kaller seg kristne forstått det? Og så er kanskje ikke svaret på det så innlysende som vi gjerne skulle ønske at det var. Og så trenger vi kanskje derfor å snakke om dette i dag. Disiplene, de var jo ikke dumme. De hadde nok altså ingen problemer med å forstå hva det var Jesus lærte om dette. Det er jo ikke vanskelig å forstå. Men utfordringen for dem, det var som vi så på forrige søndag, at denne skikken da med rituell vasking og mat og urenhet og sånn, den var altså så dypt kulturelt rotfestet. Men så var det jo mer enn det. Lovene rundt hva som var rent og urent, og hva som gjorde et menneske urent, det var jo ikke bare menneskelige tradisjoner, slik som dette med rituell vasking før du spiste. For jødene hadde masse av dette fra Moseloven. Og nå hadde disiplene opplevd flere ting som kanskje gjorde de usikre og litt forvirra. De hadde for eksempel sett at Jesus, han lot seg frivillig berøre av mennesker som gjorde han uren. Altså noe som de fleste jøder for all del ville unngå at det skjedde med dem. Og vaskingen kanskje, det er mulig at de tenkte, ja det er noe greit nok. Men nå hadde de altså hørt Jesus si, ikke det som kommer inn gjennom munnen gjør mennesket urent. Det kunne faktisk høres ut som Jesus egentlig sa, at mennesker ikke blir urene av noe som helst mat overhodet. Disiplene var altså blitt litt forvirra. For de visste om alle dyrene, inkludert grisen, som loven beskrev som urene dyr. Dyr som altså jøder ikke skulle spise. Og så må vi jo nesten unnskylde disiplene deres forvirring. For det finnes altså kristne helt fram til denne dag. Til og med kristne jeg vet om. Som altså unngår å spise gris for eksempel. Og så sier ikke jeg det for å dømme noen. Paulus han beskriver jo hvordan en kristen skal opptre mot noen som kan være svake i troen når det blant annet kommer til mat. Da handler det jo om å ta hensyn og ikke tvinge igjennom en overbevisning ut fra den friheten som man har i Kristus. Men den av disiplene som dette nok var aller vanskeligst for, det er akkurat han som stiller dagens spørsmål, nemlig Peter. Vi vet at selv etter at Jesus var fart opp til himmelen, så hadde altså Peter fortsatt problemer med akkurat disse tingene. I en henrykkelse så Peter himmelen åpna seg opp, og så kom det en diger duk ned. Og på den duken, denne linduken, så var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp. Og himmelens fugler. Og så blir Peter han blir bedt om å slakte og spise. Men Peter han er helt sånn, nei, 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 dette kan ikke jeg gjøre. Inntil denne dag så har jeg aldri spist noe vanhellig og urent, sier han. Hva er det betyr da? Jo, det betyr jo selvsagt at Peter tenkte altså fortsatt at han kunne bli uren av å spise av de dyrene som var på den duken. Gud han må altså gi Peter litt sånn ekstra undervisning her. Og så byr han ikke å kalle noe urent som Gud altså har gjort rent, altså som Gud har renset. Så synes dette handler om ikke bare mat, men altså hvem Peter kunne omgås som menneske. Altså han ble sendt til Cornelius, en hedning i denne sammenhengen. Og så var altså ikke dette her veldig lett for Peter. For enda senere enn dette igjen, så var Peter i Antiokia. Og nå hadde nok Peter begynt å forstå litt om dette her rundt mat, og at han nå kunne spise også sammen med hedninger, uten å bli uren. Så han gjorde det. Men så kom det noen andre judere, altså noen andre jødekristne, dit til Antiokia. Og da står det at han trakk seg unna, og ville ikke lenger spise sammen med disse hedningene. Og det vitner altså om hvor sterkt dette hang fast hos Peter. Og da er det kanskje ikke så rart at en del kristne i dag også sliter litt fortsatt med disse tingene. Paulus han måtte gå offentlig i rette med Peter, ja like opp i ansiktet på han, fordi Peter opptrådde klanderverdig på denne måten, så anklager Paulus faktisk Peter her for å være en hykler. Og det er jo litt alvorlig, det er det Jesus kalte fariseerne, nettopp når det kom til akkurat denne saken. Slik kan vi også mennesker, vi kan være sånn. Og så trenger vi noen ganger også høre ting mange ganger før det virkelig synker inn. Og evangeliet kan bruke tid altså på å få frigjort en fra menneskebud og forskrifter. Om fristeren ikke kan få deg til å forkaste liksom bare hele Guds ord og bare glemme alt sammen, så vil han veldig gjerne ha deg til å falle inn under lovens åk. Han vil gjerne la deg bli lovisk og hard. Han vil at du skal bli vanskelig, dømmende å være sammen med. Aller helst så ønsker han å få deg til å begynne å hykle i din kristentro. Fordi at det er den beste måten å få deg til å droppe hele troen på. Og enda bedre er det om Satan altså kan få deg til å begynne å hykle offentlig. Det er enda bedre, fordi at det vil ødelegge vitnesbyrdet om Jesus for andre mennesker rundt deg. På samme måte så var fariseernes hykleri, det var ødeleggende for Jesu virksomhet, og så sto de han altså etter livet. Og så sa Jesus det rett ut forrige søndag, at de var planter som ikke var planta av Gud. De var planter som ikke var planta av Gud. Hva betyr det? Jo, det betyr at det er Gud som må plante noen. Og vi så litt på det, hvis dere husker, når vi snakket om det som har med frelsen å gjøre, at lutheranere, man tror at det er Gud alene som frelser, det er Gud som utvelger, det som vi på fint kalte monergisme. Det er Gud som handler. Fariseerne var mennesker som dyrka den sanne Gud forgjeves, sto det. Og Jesus sa altså at de ville bli rykket opp med rot. Rykket opp med rot. Og det høres veldig, veldig likt ut som det ugresset som vi kalte svimling, som Jesus snakket om tidligere. Det som hans engler altså skal luke ut av gården, og så samle det og brenne det. det egentlig dette samme bilde som brukes. Og så nettopp dette uttrykket å rykkes opp med rot, det finner vi også brukt senere i det nye testamentet, og da handler det ikke om farisere. Da handler det om mennesker som kaller seg kristne. I Judas brev 10-12 så står det: «Disse menneskene derimot spotter det de ikke kjenner.» Her i Judas brev så får vi en liste over hvordan en del mennesker som kaller seg kristne likevel oppfører seg. Og en av kjennetegnene, det at de spotter det de ikke kjenner. Så det mennesker som kaller seg kristne, men de spotter høye åndsmakter. Og du har kanskje sett noen såkalte kristne, altså som står og kommanderer djevelen hit, og kommanderer djevelen ditt, og kommanderer djevelen datt. Akkurat som han en liten hund. Det å spotte høye åndsmakter du ikke altså kjenner. Og så står det videre: «Og det som de av naturen skjønner, liksom de ufornuftige dyrene, med det ødelegger de seg selv.» Med det ødelegger de seg selv. Og denne setningen, den veldig, veldig interessant. Jeg vil at dere skal legge merke til den. Slike kristne, de forstår noe ut fra naturen, står det. Både sin egen menneskelige natur, ja, kanskje til og med noe de mener å forstå vitenskapelig fra naturen. Altså som de forstår fra all natur. Men så sammenlignes disse menneskene med dyr som følger sitt naturlige instinkt. Og det betyr altså at disse menneskene, de følger altså sin syndige natur. Og så blir spørsmålet: hvorfor ødelegger de seg selv med det de faktisk skjønner fra naturen? Og svaret her ganske interessant. Svaret har å gjøre med sammenligningen som teksten peker på, nemlig sammenligningen med ufornuftige dyr. Og dette ordet ufornuftig, det oversatt fra det greske ordet alogos. Alogos. Uten et ord, eller rett og slett uten ordet. Det hjelper ikke uansett hvor lærde disse menneskene eller hvor stor filosofisk eller vitenskapelig kunnskap de mener å ha. For de som dyr som ikke har ordet, sier teksten. De som dyr som ikke har ordet. De har altså ikke kunnskapen fra ordet. De kjenner ikke han som logos, enda de kaller seg kristne. De vise skal bli til skamme, skriver Paulus til korinterne. Og disse kristne, de ødelegger seg selv ved det de av naturen skjønner. De ødelegger seg selv ved det de skjønner. Men de skjønner derimot ikke naturen. Enten det altså handler om sin egen falne natur, eller altså resten av naturen, om du vil kalle det vitenskapelig. Problemet at de skjønner ikke sin egen natur. De skjønner ikke naturen, fordi de tar altså ikke med åpenbaringen fra Guds ord. Og hvis du ikke altså leser vår egen natur og naturen rundt oss i lyset fra ordet, så blir du som ufornuftige dyr uten ordet. Alogos. Ved dem, sier teksten. Ved dem. For de har slått inn på Kains vei. Hva det? Jo, hans vei, det misunnelse, og det vold. Har for vinningsskyld kastet seg ut i Biliams villfarelse. Hva Biliams villfarelse? Jo, det at man driver kristen virksomhet, en kristen leder, driver og taler, driver og profeterer, for ære, for makt og for penger. Slike leder Guds folk inn i umoral. Det Biliams villfarelse. Og de gått under ved Koras gjenstridighet. Ja, hva det da? Jo, det mennesker som gjenstridige mot Guds krav til hvem som skal være prester. Og derfor så går disse menneskene under, de mister frelsen. Og så har du altså kristne som sier at spørsmålet om tjenestedeling for eksempel ikke noe viktig. Det ikke det som står her. Disse mennesker skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Det ganske harde ord. De altså skamflekker når kristne holder nattvær sammen. Og de skamflekker fordi at de har ingenting der å gjøre. De har ingenting der å gjøre. Uten frykt holder de gilde med dere og fôrer seg selv. De vannløse skyer som drives av sted av vinden. Vannløse skyer. Det er håp om noe som kan gi liv. Men det kommer ingenting. De som nakne trær om høsten. Altså et tre som ikke gir frukt. Høsten gir forventning til at det skal komme frukt. Men de uten fruktstøle. De to ganger døde. Og så kommer det opprykket med rot. Opprykket med rot. Så når Jesus snakker om fariseerne her i forrige søndags tekst, at de var opprykket med rot, så var ikke det bare folk som holdt voldsomt fast på en misforståelse av den gamle pakt. Nei, det altså mennesker som kaller seg kristne som i nøyaktig samme situasjon som de. Fariseernes hykleri var så grunnfestet at Jesus sier til disiplene sine, «La dem fare». Jeg vet ikke om du har tenkt på hva det faktisk betyr. Men på godt norsk så ville vi sagt, la dem seile sin egen sjø. La dem seile sin egen sjø. La dem fare. Og det Jesus som sier det. De var oppgitt av Gud. Den Gud som de mente at de dyrka. De var oppgitt fordi de underviste menneskebud. La dem fare, kan ifølge en kommentar jeg leste også oversettes med hold dere unna de, eller ha ingenting med dem å gjøre. Fordi Judas brev også beskriver kristne mennesker akkurat likt som disse fariseerne, så vil jeg komme med akkurat samme oppfordring til sanne disipler i dag. La dem fare. Hold deg borte fra de som hevder de tjener Gud, men som underviser menneskebud. Menneskebud i form av ubibelske samlivsformer og såkalte ekteskap, menneskelære i synet på Bibelen, på seksualitet, på kjønn, på prestetjeneste, mennesker som opphøyer seg selv, ærer seg selv og beriker seg selv i tjenesten. La dem fare de som bruker antatt kunnskap fra naturen til å tilsidesette ordet. De som altså har skjønt noen ting om naturen, men ikke har skjønt noe om hva ordet sier. Som også tilsidesetter ordet, Bibelens klare historie og åpenbaring om hvem Gud og hans karakter og hva han har gjort. Og da det greit å bare også være klar over at nå snakker vi om lærere, ledere innenfor kirka. Og grunnen til at vi skal la dem være, det jo fordi at det slike mennesker det farlig å være rundt for en sann kristen. For en sann disippel av Jesus så det ødeleggende å være rundt disse. For deres surdeig den sprer seg raskt, og som blinde veiledere så leder dem i grøfta til fortapelse. Og får man en mulighet til å vitne for dem, så må du altså gjøre det med veldig stor forsiktighet. Hvorfor det? Jo, fordi gir man hundene det hellige og gir perler til svin, så kan han også raskt ende opp med at de snur seg mot deg og prøver å rive deg i stykker. Og så tenker du, å ja, men det er jo ikke sånn. Jo, det sånn. Fariseerne gjorde det med Jesus, de reiv han i stykker, bokstavlig talt. Og sånn det fortsatt i dag. Ikke nødvendigvis at du blir spikret opp på et kors i det du rettesetter en norsk biskop. Men du vil bli revet i stykker, enten det media eller noen andre som vil forsøke det, så vil noen forsøke å rive deg i stykker. Dette må du gjøre med forsiktighet. Ja, vitnesbyrd til slike, det må gjøre sånn som Judas skriver videre, ved å rive dem ut av ilden. Men hvis du skal rive noe ut av ilden, så du i fare allerede, fordi at du kan altså brenne opp selv, hvis du ikke forsiktig. Å rive noen ut av illen, det ikke noe man kan ta lett på. La dem fare, det Jesus sier. La dem fare. Har ikke noe med det å gjøre. Så farlig det faktisk. Men du skal få lov til å finne de hellige samfunn. Du skal få lov til å gå inn der, og så skal vi deretter få lov til å gå ut og forkynne til dem som ikke kjenner Jesus. Og hvis de ikke vil ta imot, så skal vi med god samvittighet få børsta av oss støvet på føttene, og så skal vi få lov til å gå videre. Men altså, møter du noen blinde veiledere som tror de har forstått noe fra naturen, enten det da kommer til moralske ting eller andre ting de har forstått fra naturen, men ikke har forstått ordet, de uten ordet, så må du altså være veldig forsiktig i møte med slike. Jesu advarsel mot blinde veiledere også denne siste uka blitt så aktualisert, og det var derfor jeg ikke følte jeg kunne gå noe videre. Jeg var nødt til å ta en blinde veiledere del 2, fordi det jo nettopp en mann som hevder å være en kristen som har aktualisert dette. En som skal være en viktig lærer med kanskje så stor autoritet det mulig å få. En mann som leder en bevegelse hvor det nettopp ytre ritualer og tradisjoner og menneskers lære som preger mye av gudstyrkelsen. En bevegelse der en blir erklært ren også som et resultat av gjerninger, og ikke bare ved Jesu nåde, ved troen alene. Og på spørsmålet, når du ser på verden, hva gir deg håp? På dette spørsmålet så svarer altså den katolske kirkens overhode, Pave Frans, i programmet 60 Minutes, blant annet, citat. Mennesker fundamentalt gode. Vi alle fundamentalt gode. Ja, det finnes noen falske og noen syndere, men selve hjertet godt. Altså, venner, det så sjokkerende at hvis man ikke forstår det, så man blind. Og da begynner man å forstå at det finnes mange blinde mennesker som kaller seg kristne i verden. Denne mannen, han pekte altså ikke på Jesus når han blir spurt om hva som verdens håp, om hva som håpet for fremtiden. Han pekte ikke på frelsen. Han pekte ikke på Guds rettferdighet. Han pekte ikke på nyskapelsen, en evig ny verden der hvor ondskap ikke eksisterer. Hva var hans håp? Denne, altså Jesu vikar på jorden, hva var det som var hans håp? Han nevnte ikke Jesus én gang. Hans håp var menneskets godhet. Jeg tror Jesus hadde dratt fram de mest saftige superlativene han brukte om han skulle begynne å beskrive denne. Jesus sa, ingen god uten en, og det Gud. Hvorfor sa Jesus det? Det var ikke for at Jesus prøvde å si at han ikke var god, men det var for å teste den mannen som kom til han og kalte han gode herre, for å se om den mannen forsto hva han sa faktisk betydde. Nemlig at Jesus var Gud. Ingen god uten en. Paven altså på fullstendig kollisjonskurs med Jesus Kristus. Og så han på fullstendig kollisjonskurs med Faderen selv, som altså i Jeremia 17,9 sier, svikefullt av hjertet. Mer enn noe annet. Mer enn noe annet. Du kan begynne å tenke selv, hva betyr det? For hvis menneskets hjerte mer svikefullt enn noe annet, mer enn noe annet, det ubotelig sykt. Hva betyr det? Jo, menneskets hjerte ikke godt, og det kan altså ikke gjøres godt ved å ta seg sammen. Ved å tilhøre et kirkesamfunn. Ved å drive på med forskjellige gjerninger. Evolusjon holder ikke om det skulle ha vært sant, noe det ikke Det holder ikke å følge menneskelige tradisjoner. Det hjelper ikke å skape en god kultur. Det hjelper ikke med all tid som finnes. Det hjelper ikke med religiøs aktivitet. Nei, ubotelig sykt betyr akkurat det betyr. Det ingenting som kan bøte på den tilstand det hjertet i. Det altså ingenting et menneske kan gjøre. Ingenting noe menneske kan gjøre for å bøte på dette problemet. Og så sitter altså paven og sier at hjertet godt. Da har vi å gjøre med en blind veileder. En blind veileder. Ja, jeg vil slå litt hardt til og si han er akkurat like fordømt blind som de fariserne som Jesus snakker om. Fariserne beskrev seg selv som ledere av blinde. Det var det de kalte seg selv, ledere av blinde. Da har du satt deg høyt. Og så er det akkurat det Jesus plukker opp. Og så sier Jesus, ja, det er helt rett. Det er helt rett. Dere er ledere av blinde. Men de var blinde selv. Den som også ser til paven, eller biskoppen i den norske kirke for kristen ledelse, de er også blinde, siden de lar seg lede av blinde veiledere. Jesu lære her, den er ikke vanskelig å forstå. Den er derimot åpenbart vanskelig å godta. Og det skjønte vi på Peter. Det kan vi se fra mennesker som kaller seg kristne i dag. Det er lett å forstå, vanskelig å godta. Likevel så er altså Jesu forklaring til disiplene der i huset i Kapernaum for rundt 2000 år siden, den er ikke til å misforstå. Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet. Og dette er det som gjør mennesket urent. Mennesket er urent fordi hjertet er sykt. Men en gang du forstår det, så kan du kaste bort alle andre forsøk på å fikse verden. Politiske, miljømessige, standsmessige kategorier. Alle mulige forskjellige løsninger for å prøve å få ondskapen til å bli borte. Skjønner du at det fungerer ikke? Det er bare én måte å løse problemet på. For fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Og så gjentar Jesus. Disse tingene er det som gjør mennesket urent. Han har akkurat sagt det. Men bare i tilfelle du ikke har fått det med deg ennå, som altså mange tydeligvis ikke har, selv ikke paven, så gjentar Jesus. Disse tingene er det som gjør mennesket urent. Er det så himla vanskelig å forstå da? Det er altså så tydelig sagt at det er kun de som altså ikke vil godta Bibelens lære som kan si noe annet. De som er alogos. De som er uten ordet. Slike er som vannløse skyer, nakne trær om høsten, uten frukt, to ganger døde. De er opprykket med rot. Blinde veiledere som leder blinde. Og så er det slik at noen slike de vil oppleves veldig åndelig. Ja, overmenneskelig nærmest i sin spiritualitet. Du kan komme nær slike mennesker. Og du er redd for at det nærmest avslører hjertet ditt bare ved å se på deg. De er så åndelige at du føler deg dømt bare du er i samme rom med dem. Og så på den måten så hever de seg selv opp til et annet nivå, som gjør at er du den type menneske at du lett begynner å følge noen, så vil du begynne å se opp til dem, og du vil begynne å etterfølge dem. Ta etter dem. Og det er det Jesus sier om fariseerne, folk som gjorde akkurat det. At deres disipler blir to ganger helvetes barn, altså de blir mye verre, de blir dobbelt så ille, fordi de begynner å ta etter de som hadde hevet seg selv på den måten. Men en sann kristen skal ikke etterfølge noe menneske. En sann kristen leder, han blir akkurat som Johannes døperen. Jesus skal vokse, jeg skal avta. Han vil aldri forsøke å plassere seg på et nivå som setter han noe høyere enn noen andre. Paulus han skriver det sånn at «Jeg kom til dere uten den voldsomme talen og uten å fortelle om alle de fantastiske tingene jeg har opplevd, for at dere ikke skulle se på meg som noe mer enn det jeg er». Han gjorde det motsatte. Han prøvde ikke å være superspirituell i det hele tatt. Han satt der og lagde telt, han. Var fattig. Det var ingenting menneskelig der å se opp til. Han brukte ikke flotte ord. Han virket ikke akademisk eller noe som helst. Han kom der med det enkle evangeliet. For at de ikke skulle begynne å etterfølge Paulus, men for at de skulle etterfølge Jesus. På den andre siden så har man de som opplever så milde og gode. De er så hyggelige og så omgjengelige. Men venner, det er veldig, veldig enkelt når man ikke tar synd alvorlig. Det er uproblematisk om du fullstendig gir beng i hvor mennesker blir i evigheten. Og gjerne gir man beng i det fordi at man tror at alle blir frelst likevel. Eller at det ikke finnes noen fortapelse. Eller at når det er over så er det helt over. Da er det lett. Det er lett der nåden er gjort billig. Det koster ingenting å tolerere hva som helst. Det krever ingenting av deg, for du trenger ikke å stå for noe som er upopulært. Og troen den trenger ikke å koste noe når man altså lar være å forkynne hele Guds råd, men bare forholder seg til en liten del av det, det som føles bra. Du kan bli veldig populær på den måten. Men da vil jeg at du skal høre hva Jesus sier i Lukas 6,26. «Ved dere når alle mennesker taler vel om dere. For det gjorde også deres fedre med de falske profetene.» De falske profetene er de folks taler vel om. For de er så hyggelige. De er enige med meg. Jeg kan få leve akkurat som jeg vil. De blinde veilederne er de beste veilederne menneskelig sett. For de sanne veilederne, de krever kanskje noe. De sier kanskje noe som får deg til å føle deg dømt. Som kanskje får deg til å føle at ikke alt er som det burde være med deg. Og på samme måte, venner, så koster det ingenting for en som allerede har en høy posisjon, som er sikret materielt, og som har ære, og som har makt, å fremstå ydmyk og tjene. Hvis du lar deg lure av at pave Frans ikke har flyttet inn i slottet, men bor i en tjenestebolig og vasker føttene til noen ganger, det koster han ingenting, for han har ikke gitt avkall på noen av de tingene, for å gjøre disse andre tingene. Det er lett. Det er til og med smart. Jesus var ikke sånn. Jesus han hadde frivillig gitt fra seg alt. Han hadde offret alt. Ved å bli et menneske. Han akta det ikke for skrap å være Gud lik. Han var fattig. Han var ikke bare latet som. Han hadde ikke noe hus. Han hadde ingen posisjon. Han hadde ingen jordisk ære. Han hadde ingen jordisk makt. Jesus hadde makt. Problemet var bare at den makten var bundet til Faderens vilje, som han hadde underlagt seg. Så forkynte Jesus hele Guds råd, og så ble han hatet for det. Og så var han mild, men aldri tolerant mot synd. Han var streng mot de som kunne gitt han ære, makt og posisjon. Han spotta ikke Satan. Han behandla ikke Satan som en liten hund han kunne dille hit og dit. Jesus gjorde ikke det når han ble fristet. Jesus var i det hele tatt selve antitesen til alle de karakteristikker som blinde veiledere vil ha, enten de kommer altså i en konservativ, lovisk utgave eller en liberal, tolerant drakt. La slike fare. Hold dere borte fra dem. Og det var Jesus sin lære til disiplene da. Det er Jesu lære til deg nå. Det kan koste deg noe. Det kan koste deg venner. Det kan koste deg familie. Det kan koste deg relasjoner inni menigheten. Det kan koste deg tilhørighet til kirkesamfunnet du en del av. Men det tilfeldigvis akkurat de tingene Jesus peker på at du må gi opp hvis du skal være etterfølger av ham. Og så følger altså Jesus sitt eget råd. Og etter dette så dro han bort for en tid. Han dro bort fra dem. Jesus tok med seg disiplene sine, og så reiste han til Sidon. Ut av Israel. Bort fra fariseerne, bort fra de skriftlærde, bort fra alle disse. Og det gjorde Jesus for å kunne få lov til å hvile. For å få tid med disiplene, slik at han kunne begynne å undervise dem. For at de ikke skulle bli ødelagt av blinde veiledere. Å reise dit, det hadde den konsekvens at de da ville begynne å omgå urene mennesker. Hedninger. Og som jøder så kunne de altså da bli urene. Men så det dit Jesus drar. Han tar med disiplene dit, og hva som skjedde der, det skal vi se sammen på i neste uke. Kjære Herre, vi vil takke deg for ordet ditt. Når vi begynner å se inn i ditt ord, så ser vi, Herre, at denne verden full av blinde veiledere. Vi ser, Herre, at det blinde veiledere som gjerne ledere i forskjellige kirkesamfunn. Ja, som kan sitte på toppen til og med, og være godt likt og få komme på TV. Men så de alogos. De uten ordet. Og det blir tydelig for enhver som vil lytte til din røst, for du, Jesus, ikke å finne når de taler. Herre, vi ber om at vi kan få klare å komme vekk fra slike, komme ut fra deres innflytelse i våre liv, at vi kan finne, Herre, steder at du kan reise opp menigheter rundt forbi i Norges land og i denne verden, der hvor sann forkynnelse kan få høres, Herre, og der ikke noen hverken beriker seg eller på noen andre måter, Herre, gjør det for sin egen æres skyld, men for din æres skyld, Herre. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen.